Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien kalbėsim apie regioną, kuriam įprastai Lietuvoje gal mažokai mes dėmesio skiriame, nors jis yra ypač klimato kaitos prasme labai svarbus, dėl to, kad jame yra Amazonės atogrąžų miškai ir mes kalbėsim apie Latino Ameriką ir Europos Sąjungos santykius su tuo, dėl to, kad su misija išsaugoti džiunglės, Amazonės džiunglės už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakyti. Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius praėjusią savaitę lankėsi Paragvajuje, Bolivijoje ir Ekvadore. Tad su juo ir sveikinuosi. Jis mūsų studijoje. Sveiki.
Sveiki.
Tai pradėkim nuo to, kodėl Europos Sąjungai svarbus yra bendradarbiavimas su Latino Amerikos valstybėmis ir ypač šiuo klimato kaitos klausimu, miškų naikinimo klausimu.
Tai tų aspektų išties yra ne vienas, kalbant ir vis dėlto tai yra ir demokratijos, ir mes turim tą tokį vertybinį pagrindą, ties kuriuo sutarėme ir netgi kalbant apie Rusijos invaziją į Ukrainą, Pietų Amerikos, tie balsai jungtinėse tautose visada buvo svarbus ir kai kuriuose balsavimuose tos valstybės, kuriuose ir man dabar teko lankytis, balsavo taip kaip mes, kai kuriuose balsavo visiškai atvirkščiai, tai tas santykis svarbus. Kitas aspektas yra jūsų minėti Amazonės miškai, kurie yra planetos plaučiai, aišku, dėl labai didelio miškų kirtimo ir žemės paskirties keitimo į žemės ūkio, vien per pastaruosius metus, per pastaruosius 30 metų, tiesą sakant, tas plotas, kurio netekome, jis yra didesnis nei Europos Sąjungos teritorija. Dažnai mes nesuvokime dydžio Pietų Amerikos tokio kaip žemyno, bet iš ties tai yra didelis žemynas. Taip pat daug potencialo turintis, kalbant ir apie naudingasis iškasenas, tiek kalbant apie Čilę, tiek galų gale apie tą pačią Boliviją. Ir aišku, mes norime mažinti priklausomybės nuo vieno tiekėjo, diversifikuoti tiekimo grandinės ir dėl to Pietų Amerika irgi yra pakankamai svarbi. Ir iššūkių yra labai daug. Pirmas iššūkis yra aišku Kinijos įsigalėjimas. Kalbant apie prekybą, tai daug kur Kinija išstumia Europos Sąjungą ir tampa didžiausia prekybos partnerė su tam tikromis valstybėmis, teikia įvairias paskolas, plėtoja infrastruktūrą ir mažai yra žinoma, kokiom tai yra sąlygom daroma ir kiti niuansai ir tas, aišku, nepadeda mums taip pat, sakykime taip, bendrame geopolitinėme fone, kuris dabar yra. Tai tų iššūkių tikrai yra daug. Didelė tema taip pat vizito buvo narkotikai, kurie keliauja iš Pietų Amerikos į Europą. Europa yra viena iš tų pagrindinių rinkų ir jeigu anksčiau, sakykim taip, tai buvo pagrindė Kolumbija, Meksikos, ten karteliai labai stiprus, dabar tai yra visa Pietų Amerika praktiškai, kadangi karteliai ieško galimybių, kaip diversifikuoti tą tiekimą, tiekti iš kuo skirtingų uostų, ir aišku, tai yra didelis iššūkis, ir čia turbūt buvo ta tema, kur tiek kalbant su prezidentais, tiek su užsienio reikalų ministrais, mes galėjom naudoti tokį žaidyną kaip bendras karas, bendri tikslai, ypatingai Ekvadore, bet kitas dalykas, kas gal pasikeitė Pietų Amerikoje, kad iki to tie narkotikai buvo tik išvežami pagrinde, bet per COVID-ą, kai buvo sudėtingiau tą padaryti, daugelis tų narkotikų liko pačioje Pietų Amerikoje ir aišku, tas dramatiškai keičia veidą Pietų Amerikos. Manau, daug kas girdėjo apie tai, kas visai nesiniai vyko Ekvadore, kur buvo įvesta nepaprastoji padėtis ir kariuomenės valdymas būtent po viešo išpolio narkotikų kartelių, kurie apginklavo nepilnamečius ir tie užpuolė televizijos studiją ir panašus niuansai.
Taip, jūs jau visko tiek daug išvardinote, bet prie kiekvieno dalyko pabandykim steptelti dar po truputėlį. Ir grįžtant tuomet prie klimato kaitos klausimų, miškų naikinimo reglamentas Europos Sąjungos. Ar juo žada vadovauti su Latino Amerikos valstybės, kiek turi tam motyvacijos?
Įvairiai, tai aš vykau į tas šalis kaip pavyzdys Paragvajus, kurie buvo labai kritiški, bet susitikus su prezidentu, jis dabar jau na, mato, sakykime taip, kad tas reglamentavimas yra galbūt netgi galimybė, nes nesivadovauti jo nepavyks, vadovautis juo reikės visiems ir Europos Sąjungos valstybėm, tai paties reglamento esmė yra, kad nebūtų kertami miškai ir keičiama žemės paskirtis į žemės ūkį, o jeigu tai yra na, miškų kažkoks eksploatavimas, tai kad ir būtų atsodinami miškai, tai nėra įstatymas prieš kažkokį konkretų žemyną ar šalį, bet tai yra mūsų natūralus atsakas, užtikrinant, kad Europos Sąjunga nevartotų pasaulinių miškų ir jeigu nebus rinkos tokiem produktam, aš net nebijoju, kad ir tos valstybės jos ieškos kitų alternatyvų. Tai ypač įskaitant tai, kad su tais padidėjusiais miškų kirtimo tempais skurdas nesumažėjo tose valstybėse, kur dažnu atveju ten ypatingai Bolsonaro, aš atsimenu mano pirmą vizitą Brazilijoje, Bolsonaro ministrai, jie labai kalbėjo apie tai, kad tai yra skurdo mažinimo priemonė, būktai ir panašiai, kas yra netiesa, nes daugelį atvejų tai yra įvairūs fondai, stambus žemės ūkio koncernai, kurie į tą žemę žiūri tiesiog kaip į monokultūros lauką, užsėdami tuo, kas geriausiai parsiduoda rinkoje ir išveždami žemiausią pridėtinę vertę iš šalies ir nei sukardami jokių ten darbo vietų, nei galimybių vietiniai populiacijai. Tai buvo pagrindinė tema, aišku, ką mes aptarinėjome, bet požiūris yra, aišku, pasikeitęs per pastaruosius 2 metus, kai tas įstatymas yra priimtas, jis dabar tik įsigalios, nes buvo pereinamasis laikotarpis iki šių metų gruodžio, tai aišku, daug kas pasikeitė, šalis susikūrė savo sistemas, stebėsenos, verslai galų gale taip pat investavo ir ten ir Europos Sąjungos investicijų pakankamai buvo daug į būtent tą sistemą, nes ko reikės, tai pateikti duomenis tiesiog, jeigu tam tikrą kategoriją produktų, na, kaip pavyzdys kakava, jinai atkeliauja iš kokio žemės ploto, tai yra iš ūkininko, iš kokios žemės ir tuomet būtų žiūrima, ar nebuvo pakeista žemės naudojimo paskirtis. Tai daugelis jų mato tai kaip dabar jau kaip galimybę, nes, na, to šalis, kaip, sakykime, Ekvadoras, tai jie jau seniai nebekerta miškų ir nedidina ten tų žemės ūkio plotų, jie stengiasi išnaudoti esančius plotus, juos maksimalizuoti. Jie yra vieni didžiausių organinių produktų tiekėjų, aišku, tai yra pagrindė bananai į Europos Sąjungą, tai jie jau yra susidūrę su tuo reglamentavimu ir jie pakankamai žiūri į tai pozityviai. Turbūt sudėtingiausia yra Bolivija, bet tai yra bendrai požiūris Bolivijos į Europos Sąjungą, dažnu atveju atvirkštinis, kartais labai smarkiai netgi randant bendrų taškų su Rusija, tai buvo, aišku, labai sudėtingas sudėtinga vizito dalis, kur tų tokių bendrų sąsajų buvo pakankamai mažai.
Bet jie turi interesą iš esmės prekiauti štai su Europos Sąjungo, o kiek mes turime intereso gauti tuos jų produktus, ypač dabar štai mačius ir Europos Sąjungoje protestus ūkininkų, kur taip pat buvo atkreipiamas dėmesys į produkciją iš trečiųjų valstybių.
Tai kol nėra Mercosuro susitarimo ir aš labai abejoju, kad jis gali būti finalizuotas iki rinkimų, tai aišku, tai yra tik tam tikra produkcija, kuri atkeliauja į Europos Sąjungą, bet ir labiausiai, jeigu taip žiūrėti, iš tų produktų, kas paveiks dabar, tai yra kakava, tai yra numeris 1, tada kava, numeris 2, tai yra tie produktai, kurių mes ir neauginame Europos Sąjungoje, bet kuriuos importuojame. Tai jie, aišku, turi interesą, nes tai yra rinka, kuri yra moki. Tai yra rinka, kur, na, patekus į vertės grandinę, tu žinai, kad tai yra stabilus kontraktas. Ypatingai, kai mes kalbam apie kakavą, tai, na, sutartis su tais didžiaisiais šokolado perdirbimiais gamintojais, jie prašo aukštų standartų, bet jie už tai ir moka kainą. Ir aišku, kad na, tos įmonės vietinės jos yra labai suinteresuotos, nes atvirkščiai nei bendradarbiaujant, pavyzdžiui, ką jie turi dažnai su Kinija. Tai kur dėl vienų ar kitų politinių pareiškimų kartais yra grąžinami tiesiog konteineriai produkcijos, nesilaikoma susitarimų ir panašiai, tai aišku, bendradarbiavimas su Europa yra visai kitoks, jis yra grįstas teisė ir jie tą puikiai supranta ir aišku, suinteresuotumas yra labai didelis.
Jie tą supranta, bet jūs atkreipiate dėmesį, kad Kinija tenais išstumė Europos Sąjungą iš jos pozicijų. Taip. Kodėl? Ar čia mes taip apsileidome, ar čia Kinija taip smarkiai užjudėjo, kas čia įvyko?
Daug, aš manau, yra niuansų. Vienas dalykas tai taip, Kinija tikrai buvo labai aktyvi ir aktyviai veikė į tiek Afrikoje, tiek, sakyčiau, Pietų Amerikoje. Kinijos populiacija yra irgi labai didelė ir tas vartojimas jisai sparčiai augo ir ypatingai kai kurių produktų, na pavyzdžiui, Ekvadoras, jis yra vienas iš didžiausių krevečių importuotojų į Kiniją. Lygiai taip pat bananų, rožių ir kitos produkcijos. Tai tie tempai per ypatingai pastaruosius metus jie labai smarkiai augo, plus Kinija labai aktyviai veikia, kaip minėjau, teikdama paskolas, plėtodama infrastruktūrą, tai toj pačioj Bolivijoje jie labai aktyviai veikia ir dažnu atveju, jeigu mūsų bendradarbiavimas vis tiek ateina su tam tikrais įsipareigojimais ir mes keliame klausimus kaip demokratijos užtikrinimas, žmogaus teisių ir kitų niuansų ir tos programos dažniausiai būna būtent susijusios su tais fundamentaliais Europos Sąjungos fundamentaliomis Europos Sąjungos vertybėmis. Kinija to nebūtinai reikalauja. Ir aišku, kad tai tampa na, toks daug paprastesnis taikinys pasiekiamas daug labiau tikslas vadovams tų valstybių nei bendradarbiavimas su Europos Sąjunga.
Jūs kaip tik ir skelbėt, kad Ekvadore pasirašė daugiau nei 100 milijonų eurų vertės išduotą paskolą Ekvadoro Peru elektros jungties projektų. Tai mes irgi savotiškai investuojame į infrastruktūrą.
Žinoma, turėdami galimybių mes visada tą darome. Aišku, kad vėlgi tai yra pamatuotos rizikos dėl ypatingai tų paskolų, lengvatinių paskolų išdavimo. Bet tai pas mus dažnu atveju tai yra irgi labai smarkiai depolitizuotas procesas. Mes jo nenaudojame kaip politinio įrankio, daug mažiau, sakykime taip. Tai taip, tai šiuo atveju man netgi teko tame pačiame Ekvadoro sostinėje lankytis metro projekte išplėtotume už Europos Sąjungos suteiktą Europos investicinio banko suteiktą paskolą. Tai su kai kuriomis tomis valstybėmis tas santykis jis yra tikrai pakankamai neblogas ir yra galimybių ir aš manau mums čia reikėtų susikoncentruoti būtent į tas draugiškesnes valstybės ir aišku pabrėžti tą ir regione parodyti, kad štai bendradarbiavimas su mumis jisai na, yra naudingas, nes kartais galbūt mes praleidžiame progą tą padaryti ir tas irgi yra pastebima ir tada tampa neaišku, tai buvimas draugų ar ne, ar tai kažką keičia.
O ką tai gali pakeisti, na, ir jų požiūrėje galbūt į Rusiją, ar ne, jūs užsiminėte, kad jis yra, sakykime, viename balsavime jungtinėse tautose toks kaip ir mūsų, už Ukrainą, prieš Rusiją, kitose, ne, apskritai per tą laikotarpį, kiek lankėtės Latino Amerikoje 3 kartus iš viso, kaip jūs matote tą pokytį, jų mąstymę apie tai, ar pavyksta Europos Sąjungai čia laimėti kovą?
Reikia pripažinti tą faktą, kad aišku, tas Rusijos karas prieš Ukrainą jiems yra pakankamai tolimas ir reikia ieškoti ekstra argumentų. Ką jie labai gerai supranta, tai yra, kad na, mes negalime leisti įsigalėti tvarkai, kai tiesiog didesnė valstybė be jokios priežasties okupuoja dalį kitos valstybės. Jie tą puikiai supranta, kad tai jau būtų na tokia situacija neatleistina. Ir aišku, ir tas matosi jungtinių tautų balsavimuose. Bet kalbant jau apie platesnę diskusiją, apie gilesnį suvokimą to karo galų gale pasiekmes, tai jau čia yra gerokai sudėtingesnė diskusija. Tas pats Ekvadoras buvo priėmęs sprendimą teikti šiek tiek ginkluotės, tam labai nežymios, lengvos ginkluotės Ukrainai, bet tuomet Rusija įvedė sankcijas kelioms įmonėms susijusiomis su žemės ūkio ministru, netgi galbūt su šalies prezidentu ir iš karto buvo persigalvota.
Tai kiek jiems reikšminga tuomet yra apskritai prekyba tada dar ir su Rusija, jeigu mes galim kalbėti apie Kiniją, Europos Sąjungą, Jungtinės valstijas kaip top 3 žaidėjas, Rusija kiek čia tada groja?
Tai taip pat tai yra didelė, pakankamai didelė rinka, vėlgi segmentuojant tam tikrus produktus, bet taip, tai yra pakankamai didelė rinka ir tai yra vis tiek besivystančios šalis ir jie nuolat tą pabrėžia, kad jie yra besivystantis regionas ir valstybių vystymui jiem reikalingos pajamos. Ir aišku, tuomet tenka ieškoti tų papildomų argumentų, kad vienas dalykas yra pajamos, bet reikia suprasti, su kuo yra prekiaujama ir kuo rizikuojama, kad dabartinė tvarka nustatyta po antrojo pasaulinio karo, ji gali iš esmės pasikeisti. Ir tuomet na, tos rizikos ir apsauga, ypatingai tų mažesnių šalių, ji gali būti visiškai niekinė.
Jeigu tuomet dar aptartumėm ir tą kitą klausimą, narkotikų klausimą, kaip sakot, kad dabar jau, jeigu anksčiau kalbėdom apie ten Meksiką ar dar kokią vieną kitą šalį, kaip tas valstybės, kurios kelia didelę riziką, dabar tai yra visas regionas, o ką mes, vat, Europos Sąjunga gali padaryti, kad na, sustabdytų tai?
Ne, mes bendradarbiaujame ir kaip pavyzdys po to, kas įvyko Ekvadore, tai aš žinau, kad ypatingai Italijos policija, probacijos tarnyba, ji aktyviai dirba bendradarbiaujant su Ekvadoru, kalbant apie kalėjimų sistemos reformą. Ir yra įvykusi labai didelė reforma kalėjimuose, kokiomis sąlygomis kali, kokios ten yra tos vidinės taisyklės ir kiti niuansai galų gale. Sėkmingos operacijos, kalbant apie apsikeitimą informaciją, tai praeiti metai buvo, kaip pavyzdys, rekordinio dydžio metai, kalbant apie sulaikytus kiekius kokaino Antverpeno uoste, kuris yra pagrindinė, kaip suprantu, pagrindinis taškas, į kurį atvyksta narkotikai. Tai čia to bendradarbiavimo yra daug. Aktyviai, be jokios abejonės, dirba ir Jungtinės Amerikos valstijos su tuo, nes tai yra didžiulė problema ir kaip minėjau, tos būtent dvi rinkos, Europos Sąjunga ir JAF yra pagrindinės, bet tas nusikalstamumas jis tik tai plečiasi, nes viskas prasideda nuo produkcijos auginimo, tų vadinamųjų kokos lapų, jų skinimo, vėliau visiškai mažamečiai vaikai 5-6 metų yra priimami juos ten tripti, pjaustyti ir taip toliau, ir jie jau yra įvėliami į organizuotą nusikalstamumą, ir aišku, tas didina ir keičia, didina nusikalstamumą tose valstybėse ir iš esmės keičia veidą. Net jeigu valstybės kaip Kostarika, kurios su tuo anksčiau nesusidurdavo, dabar su tuo kovoja ir susiduria, tai aišku, jie mato kaip didelę grėsmę ir jų galų gale įvaizdžiui kaip turistiniams valstybėms, nes vis dėlto tas pats Ekvadoras, jis turi ką pasiūlyti, tuos pačius Galapagus, bet kai yra įprasta, kai yra įvesta nepaprastoji padėtis ir valdymai yra perimusi kariuomenė, tai aišku, kad tokios kaip Jungtinės Amerikos valstijos ar Europos Sąjunga automatiškai siunčia įspėjimą galimiems keliautojams į tas šalis, kad na štai yra didelė grėsmė ir tas sumažina tų šalių atraktyvumą, o iš turizmo pajamos jiems yra labai svarbios, ypatingai tojams regionams.
Tai pabaigai, nes laiko turime tik vienam klausimui. Jūs rašėte savo feisbuke, kad morališkai gana sunki tai buvo kelionė ir galima išgirsti, kodėl tai iš tikrųjų teko aptarti nemažai iššūkių ir problemų, bet paskutinis akcentas ir pozityvesnė na ta, ko norėtųsi užbaigti, tai yra, kad Galapagose jūs pakrikštijote vežliuką ir jam neveltui davėt Baltijos vardą. Tai papasakokit, kodėl.
Taip, tai... Pirmiausia, dėl to, kad na, tai buvo toks, sakykime, vardas, kuris lengvai išsitarė ir ispaną kalbėms, ir anglą kalbėms, bet parodyti ir pabrėžti mūsų Baltijos svarbą ir kad tos problemos yra labai panašios, nes Ekvadoras pirmininkauja ir dabar facilituoja susitarimą dėl plastiko taršos mažinimo, pasaulinį susitarimą ir aišku, mūsų Baltija kenčia nuo to paties plastiko kartu. Tai buvo ir galimybė perduoti linkėjimus ir žygiui Save the Baltic, kuris yra pradėtas prieš kiek mažiau nei mėnesį laiko aplink Baltijos jūrą. Eilinį kartą vėlgi pabrėžiant problematiką ir mūsų Baltijos ir galų gale aptariant tai ir su kolegomis Galapagose, nes ten taip pat, kaip pavyzdys, mikroplastikas yra labai didelis iššūkis ir įdomiausia, kad jis nesusiformuoja ten Ekvadore, o jis tiesą sakant atkeliauja iš kitų netgi ne tik valstybių, bet žemynų.
Ačiū Jums, ačiū, kad atvykote į mūsų studiją. Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius bendraus su mumis laidoje Europos greitkeliu. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė, įrašą rasit mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.